السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، رمضان شهر الإعداد لصناعة المستقبل. Le mois de Ramadan, c'est un mois de ressources. On se ressource pour ce mois-ci pour un bol d'air de 11 mois. رمضان شهر الإعداد لصناعة المستقبل، مدرسة سنوية للأمة تتجدد في كل عام. C'est une école de formation, d'accord? Chaque année, une école de un mois pour toute la Ummah. Une école de formation de un mois pour toute la Ummah. مدرسة سنوية للأمة تتجدد في كل عام ونتاجها طاقات إيمانية. لا إله إلا الله. Les résultats de cette formation, les conséquences de cette formation, une puissance énergétique spirituelle incroyable. Et c'est ce qu'on remarque surtout les 10 dernières nuits. On remarque une solidarité entre les frères, on remarque une solidarité entre les sœurs, on remarque une force, une intensité spirituelle. قوة إيمانية طاقات إيمانية وإشراقات نورانية ومحطات تربوية للنفس البشرية وإنجازات تاريخية ومواقف عزة وفخار. يعني le mois de Ramadan, c'est une école. C'est une école de lumière. C'est une école où le musulman se ressource en lumière. C'est une école où on écrase son ego. C'est une école où on fait un effort incroyable contre son ego. Jihad. Jihad مع النفس. تربية لهذه النفس. ضغط على هذه النفس. Écraser son ego. Convaincre son ego, vaincre son ego. Et bien sûr, Ramadan, شهر العزة, غزة العزة. Ramadan, c'est le mois de la force, le mois des réussites. Ramadan, c'est le mois de Badr. Ramadan, c'est le mois de Fath Mecca. Ramadan, c'est Ain Jalout. Ramadan, c'est Ghazza al-Izza. مدرسة يتربى فيها الفرد على الترقي في درجات الإيمان وتربية النفس على معاني الصبر ومعالي الأمور. مدرسة تغرس في النفس روح التعاون والمودة والتقارب والتضحية والعطاء. L'école de Ramadan, c'est une école extraordinaire, une école géniale, une école spirituelle, une école où est-ce qu'on augmente notre foi, une école où est-ce qu'on apprend la patience, une école où est-ce qu'on essaye de monter vers le haut et on délaisse de côté les bassesses, une école, hein, une école où il y a l'éducation de l'âme, une école d'entraide, une école de rapprochement, une école d'amour, une école de pardon, une école extraordinaire. Pour ceux qui ont compris cette école, bien sûr, une école géniale. Wallahi ya jama'a, uqsim lakum billah. J'ai fait la tournée des mosquées de l'Île-de-France presque. Wallahi, j'aurais aimé que tout le mois, que toute l'année soit Ramadan. Wallahi, ce que j'ai vu dans les mosquées de l'Île-de-France, y compris celle-là bien sûr. Wallahi, on aurait aimé que toute l'année soit Ramadan. ما رأيناه في الأيام هذه من خلال تجوالنا عبر مساجد ضواحي باريس. والله يا جماعة وددنا أن السنة كلها رمضان خيرات إيمانيات عطاء صبر إحسان تقوى ورع. C'est incroyable. Et ça, on ne le trouve que pendant le mois de Ramadan. Et cette ambiance, cet art de vivre, on ne le voit que pendant le mois de Ramadan. رمضان مدرسة للأمة تعلمها كيف تصنع الأمل كيف تصنع المستقبل. مدرسة تعلمها كيف ترتقي بين الأمم لتكون رائدة لهم وموجهة ومخرجة لهم من الظلمات إلى النور. سبي يا جماعة والله العظيم et je parle du fin fond de mon cœur. Les autres, les non-musulmans, والله العظيم ils ont besoin de nous. Wallahi al-Azim, ils souffrent. Et j'en connais plein, des non-musulmans. Vous savez, ils me disent, comment ça se fait que vous, les musulmans, vous ne mangez pas et vous ne buvez pas pendant 18 heures et nous, on a soif et on boit et on reboit toute la journée et on a encore soif. Et vous, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim et en plus de ça, vous êtes souriant et on voit une ambiance chez vous et on voit une entente entre vous. Mais comment vous arrivez à faire ça? Wallahi ya jama'a. Ils ont envie de vivre ça. الكثير من غير المسلمين في هذه البلاد. الكثير من غير المسلمين في هذه البلاد يتساءلون كيف تصومون 18 ساعة؟ كيف لا تأكلون ولا تشربون الساعات الطوال؟ ومع ذلك نراكم مبتسمون، ضاحكون، متآلفون، متناصرون. قالوا من أين لكم هذا؟ أنى لكم هذا؟ هذا لا نجده إلا في دين الإسلام. لا فوا. La notion de la foi. Un jour, j'étais avec des préfets et on était en train de parler. Et pendant la pause, il y a un des préfets qui me dit, mais monsieur, comment vous faites pour jeûner 18 heures? Comment vous faites pour ne pas boire et manger pendant 18 heures? Je lui dis, monsieur le préfet, c'est une question de foi. Je ne peux pas te l'expliquer. C'est une question de prospérité avec le ciel. Inexplicable. Madrasa, nata'allamu fiha tafjir taqat. رمضان مدرسة للأمة تتفجر فيها الطاقات، طاقات الصبر، طاقات العزيمة، طاقات الإرادة، طاقات الثقة بالله، طاقات الثقة بالله. لا نخشى إلا الله ولا نتوكل إلا على الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم، ما قال في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. Ramadan, c'est un mois qui nous apprend la patience, c'est un mois qui nous donne des intensités, c'est un mois qui nous donne la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce qui fait la force des musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on prend notre force du ciel, on ne prend pas notre force de la terre. Pourquoi? Parce que Allah nous a dit, votre subsistance, elle est dans le ciel, elle n'est pas sur terre. Et c'est ça notre force, parce qu'on la ramène d'en haut. La hawla
ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، ونأخذ عزتنا ونأخذ قوتنا من فوق ما نأخذ من تحت. Notre force, notre puissance, notre volonté, on la prend d'en haut, on la prend pas d'en bas. C'est pour ça nous les musulmans, on dit tout le temps la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de mouvement, il n'y a de changement d'un état à l'autre, il n'y a de force que de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là notre force. Notre force vient d'en haut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رمضان مدرسة للتضحية والفداء والشوق إلى جنات الرحمن. رمضان مدرسة للأمة لتجديد الخضوع لعلام الغيوب. رمضان مدرسة لصناعة الرجال. رمضان مدرسة لصناعة الأمهات المؤمنات القانتات. رمضان مدرسة لصناعة الشبيبة وإعدادهم لقيادة المستقبل. في رمضان تصوم الأمة خضوعاً وطاعة لربها وخالقها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا رمضان c'est un mois de formation des hommes, des vrais hommes. Parce qu'il y a des hommes, il y a des dhukurs. Fi rijal ou fi dhukur. Il y a une grande différence entre rijal ou dhukur. Le mois de Ramadan, c'est un mois de formation des hommes. Le mois de Ramadan, c'est un mois de formation de femmes. Femmes puissantes. Femmes qui deviendront des mères. Femmes qui vont trépasser, dépasser toutes sortes d'épreuves. Des femmes puissantes. Des femmes qui ont peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Des femmes qui ne tombent pas dans la tentation. Des femmes qui sont le futur de cette umma. Al-umma madrasatun in a'dattaha a'dattha sha'ban tayyib al-a'raq. Fi Ramadan nazal al-Quran wa nuzuluhu fi Ramadan li hikamin 'adida. 'Alimaha man 'alimaha wa jahilaha man jahilaha. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Fi Ramadan intasarat al-umma fi Badr. Fi Ramadan tasmu an-nufus wa tuhalliq fi afaq samaa وتترفع القلوب عن مخالطة الشهوات الطينية الأرضية وتحلق طلبا لمرضات علام الغيوب. Quand on pose la question aux musulmans ces jours-ci là, comment tu te sens mon frère? Comment tu te sens ma sœur? Comment tu sens ta foi ces jours-ci? Mon frère, comment tu sens ta foi ces jours-ci? Ma sœur, comment tu sens ta foi ces jours-ci? Ils te disent mashallah, je sens que ces jours-ci je me sens bien. Ces jours-ci, je me sens bien dans ma peau. Subhanallah. Pourquoi? Ramadan, l'effet Ramadan, le secret Ramadan, sir Ramadan, hikmat Ramadan, quwwat Ramadan. فشهر رمضان هو فرصة وموسم للتخطيط والإعداد لصناعة المستقبل الباهر الموعود. يرتقي فيه الفرد بروحه وخلقه وعمله وآماله. تصوغ فيه الأمة مقومات عزتها ودعائم سؤددها. فمعالم صناعة المستقبل في رمضان يمكن صياغتها في عدة نقاط، ولكن إن شاء الله في محاضرة أو في خطبة أخرى إن شاء الله. Donc le mois de Ramadan c'est une mois de formation. Le mois de Ramadan c'est une étape que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. C'est une chance que Allah te donne afin que tu te formes, afin que tu travailles pendant 11 mois. Donc, ce qu'on demande aux musulmans, le comportement que vous avez pendant le mois de Ramadan, gardez-le pendant toute l'année. Le comportement que vous aviez pendant le mois de Ramadan, gardez-le pendant toute l'année. Al-khuluq alladhi kana 'indakum fi Ramadan tamassaku bihi fi baqi ash-shuhur. لأن من علامات قبول العمل أن ترى نفسك بعد العمل، un des signes qui prouve est-ce que ton œuvre a été acceptée ou pas, est-ce que ton Ramadan il a été accepté ou pas, regarde-toi après Ramadan. انظر الى نفسك بعد رمضان اذا تغيرت واصبحت انسانا ايجابيا واصبحت انسانا متفائلا واصبحت انسان تعين الاخرين الاخرين مسلمين او غير مسلمين. Si après le Ramadan tu deviens quelqu'un de positif, quelqu'un de constructif, quelqu'un qui aide les autres, quelqu'un qui soutient les autres même s'ils ne sont pas musulmans, là c'est un très bon signe. هذا دليل على ان ان شاء الله رمضانك مقبول. اما ان عادت حليمه الى عادتها القديمه فرحمه الله علينا وعليك. Si tu reviens à ta routine juste après Ramadan, si tu reviens à tes bêtises juste après Ramadan, si tu reviens au péché juste après Ramadan, on va te dire mon frère, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Parce que vraiment, c'est un désastre, c'est une catastrophe. Parce que tu viens de rater un mois extraordinaire, un mois génial. Et la pire des choses, c'est qu'on ne sait pas est-ce qu'on sera vivant l'année prochaine ou pas. Al-gharif al-amr wal-ajab al-ujab annana la nadri hal sana'ishu ila qabilin amla. Allahumma hadina fi nadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina. اللهم تقبل من إخواننا الصدقات، اللهم تقبل من إخواننا سائر الأعمال، اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا واحفظ أزواجنا واحفظنا في هذه البلاد واجعلنا قدوة للآخرين. اللهم اجعلنا نورا للآخرين، اللهم اجعلنا نورا ساطعا للآخرين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين قاموا هذا الشهر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين أدركوا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين غفرت لهم ذنوبهم في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن تأتيهم الملائكة يوم العيد وتقول لهم هنيئا لكم الصيام، هنيئا لكم القيام، مبارك عليكم، أنتم الفائزون، أنتم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استو تراص سد الخلل، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم، ولا تنسوا إخواننا في غزة عند السجود، فدعاء السجود مستجاب بإذن الله. استو تراص. الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.